armo teille ja rauha Isältä Jumalalta ja Herraltamme Jeesukselta Kristukselta. Minua on pyydetty pitämään puheenvuoro erittäin, voisiko sanoa, opillisesta aiheesta, kaste ja ehtoollinen. Aihe on aika keskeinen, näin varmasti voidaan todeta. Ja olenkin halunnut pyrkiä siihen, että tämän alustuksen pohjana ja perustuksena olisi Pyhän Raamatun ilmoitus. Lisäksi olen käyttänyt eräitä kristillisyyden kirjoja ja rakkaiden veljien saarnoja ja alustuksia kirkon tunnustuskirjojen ohella. Kaikki oppi ja opetus on arvioitava Pyhän Raamatun valossa, myös tämäkin puheenvuoro. Kirkossamme on kaksi erikoista salaisuutta, latinaksi sacramentum. Ne ovat itsensä kaikkivaltiaan Jumalan asettamia, näkyviä, sanaan sidottuja ja aineellisia armonmerkkejä. Tänä iltana hetkeksi saamme pysähtyä niiden äärelle pohtimaan, mitä ne minulle Jumalan lapsena merkitsevät. Jos kysyisin ja miksi kysyisi, mitä sana sakramentti sinulle merkitsee, mitä vastaisit? Oletko sakramentin suurkuluttaja vai onko koko käsite sinulle vieras ja etäinen? Tätä puheenvuoroa halusin lähteä valmistelemaan siltä pohjalta että, ja sillä pyynnöllä, että saisimme itse kukin rohkaistua sakramentin käyttäjinä ja Jumalan armon vastaanottajina. Tälle aikeelle saamme yhdessä pyytää Jumalan siunausta. Olen jakanut tämän puheenvuoron 4 osaan. Aluksi käsittelen sakramenttia yleensä, sitten kastetta ja ehtoollista erikseen ja lopuksi pyrin tiivistämään. Tuon kaste- ja ehtoollisosion välissä laulamme virren. Sakramentti. Kuten tiedämme, roomalaiskatolisessa kirkossa näitä sakramentteja on 7. Uskonpuhdistajat 1500-luvulla katsoivat hyväksi korjata tilanteen. Heidän mukaansa sakramentin tulee olla lujaasti Raamatun sanasta nouseva ja Jumalan käskyyn pohjautuva toimitus, jossa Jumalan sana yhdistyy näkyvään aineeseen. Lainaus Augsburgin tunnustuksesta. Todellisia sakramentteja ovat siis kaste ja Herran ehtoollinen sekä synnin päästö, se kun on parannuksen sakramentti. Tosin tuo synnin päästö jäi tästä sakramenttien joukosta pois, sillä siinä Jumalan sana ei yhdisty aineeseen, vaan toimii Pyhän Henkeen sidottuna. Sakramenttimme eivät siis ole kirkon, organisaation tai ihmisen keksintöjä, vaan ne ovat Kristuksen käskyn mukaisia. Myöskään sakramentin vaikutus ei riipu sen toimittajasta. Vaikka kirkkojärjestys määrää tietyn viranhaltijan sakramentin toimittajaksi, ei toimittajan sydämen tila kuitenkaan vaikuta toimituksen pyhyyttä. Sen tehtävän hoitaa Jumalan sana itsessään. Vastaanottajan laita on taas toisin. On huomattava, että sakramentti kysyy vastaanottajaltaan epäilemätöntä uskoa. Tämä samainen kirkkomme tunnustuskirja, Augsburgin tunnustus, opettaa meitä pitämään sakramentteja Jumalan tahdon osoittajina. Ne on tarkoitettu herättämään ja vahvistamaan uskoamme. Sakramentit muistuttavat meitä Jumalan lupauksista ja hänen asettamastaan liitosta omiensa kanssa. Lutherin mukaan ensiksi siis on olemassa Jumalan lupaus, johon usko tarrautuu. Sitä seuraa Jumalan antama näkyvä merkki, joka muistuttaa tuosta lupauksesta vahvistaen jo olemassa olevaa uskoa. Sakramentti ei siis synnytä uskoa, vaan vahvistaa sitä. Kasteen armoliitto. Raamattu on liittojen kirja. Termit Vanha testamentti ja Uusi testamentti voitaisiin myös ehkä nimetä vanhaksi ja uudeksi liitoksi. Raamattu kertoo Jumalan asettamista liitoista ihmisen kanssa. Noalle Jumala lupasi, ettei enää hukuta maailmaa veteen. Tämän liiton merkiksi hän piirsi kirjavan kaaren taivaalle. Abrahamin kanssa taas Jumala teki liiton, jossa nimesi Abrahamin jälkeläiset omaisuuskansakseen. Kaikki tuohon kansaan kuuluvat Abrahamista alkaen oli ympäri leikattava liiton merkiksi. Siinain vuorella kansalle annettu laki vahvisti tämän liiton. Viimeisimmän liittonsa Jumala on tehnyt pojassaan Jeesuksessa Kristuksessa, ja tämän liiton merkiksi Kristus asetti vesikasteen. Rippikoulussa opettelemme ulkoa nuo Matteuksen evankeliumista tutut sanat, Jeesuksen sanat opetuslapsilleen. Menkäät siis ja opettakaat kaikkea kansaa, ja kastakaat heitä nimeen Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen. Markuksen evankeliumissa hän lisää vielä sanat: menkää kaikkialle maailmaan ja julistakaa evankeliumi kaikille luoduille. Joka sen uskoo ja saa kasteen, on pelastuva. Joka ei usko, se tuomitaan kadotukseen. Kaikkiin liittoihin kuuluu Jumalan lupaus ja merkki tästä lupauksesta. Jumalan puolelta lupaus toki pitäisi ilman merkkiäkin, mutta eikö ole hyvä, että meille ihmisille on annettu ihan kouriin tuntuva aineellinen muistutus Jumalan armosta ja hyvyydestä. Kasteen sakramentin vastaanottamiseen pätee sama nyrkkisääntö, jonka jo aikaisemmin mainitsin. Eli se on uskolla vastaanotettava. Raamatun lukuisat tapausesimerkit vahvistavat tätä. Etiopialainen kamaripalvelija kuuli Filippokselta Jumalan sanan saarnaa ja uskoi. Sitten hänet kastettiin. Ennen tuota kastetta kamaripalvelija oli tunnustanut uskonsa Jumalan poikaan. Apostolien teot kertovat myös Pietarista, joka saarnasi sadanpäämies Korneliukselle ja muulle huonekunnalle, ja kuinka Pietarin näitä vielä puhuessa laskeutui Pyhä Henki kuulijoihin. Sitten uskon autetut kastettiin. Järjestys on aina sama: ensin usko, sitten kaste. Keskusteltaessa kasteessa puheisin usein nousee kysymys pelastuksesta ja mikä on kasteen osuus siinä. edellä mainittujen Jeesuksen sanojen mukaan se, joka uskoo ja kastetaan, pelastuu. Se, joka ei usko, tuomitaan kadotukseen. Pelastus siis on, kuten olemme oppineet, yksin uskosta, yksin armosta, yksin Kristuksen tähden. Vesikaste toimituksena ei muuta ihmistä uskovaiseksi. Parannuksen armo ei tule kasteessa. Mikä merkitys kasteella sitten on? Vanhan testamentin ympärileikkaus oli esikuva Uuden liiton kasteesta. Roomalaiskirjeessä apostoli Paavali muistelee Abrahamin uskoa ja ympärileikkausta. Koskeeko nyt tämä autuaksi ylistäminen vain ympärileikattuja vai myös ympärileikkaamattomia? Mehän sanomme, Jumala katsoi Abrahamille vanhurskaudeksi uskon. Oliko Abraham silloin ympärileikattu? Ei ollut. Hän oli vielä ympärileikkaamaton. Hän sai ympärileikkauksen merkin sen vakuudeksi, että hänet oli hyväksytty vanhurskaaksi jo, kun hän ympärileikkaamattomana uskoi. Näin hänestä tuli kaikkien niiden isä, jotka uskovat ja jotka katsotaan vanhurskaiksi, vaikka ovat ympärileikkaamattomia. Tämä oli roomalaiskirjeestä. Abrahamin esimerkin mukaisesti usko tekee vanhurskaaksi, mutta ympärileikkaus tehtiin uskon merkiksi. Samoin pienet lapset nykyisinkin kastetaan sen takia, että he jo uskovat. Uskon kuilivoituksensa he tekevät kasteen armoliitossa, samoin kuin Abrahamkin ympärileikattuna. Uskovaiselle ihmiselle kasteen armoliitto on siksi tärkeä, kun se on hyvän omantunnon liitto Jumalan kanssa. Roomalaiskirjeessä Paavali selittää kasteen teologiaa. Ettekö tiedä, että me kaikki, jotka olemme kastetut Kristukseen Jeesukseen, olemme kastetut hänen kuolemaansa, niin olemme siis yhdessä hänen kanssaan haudatut kasteen kautta kuolemaan, että niin kuin Kristus herätettiin kuolleista isän kirkkauden kautta, samoin pitää meidänkin uudessa elämässä vaeltamaan. Tätä hieman kryptisen kuuloista ulostuloa oppi-isämme Luther kirkastaa vähässä katekismuksessa näin. Kasteesta seuraa, että meissä oleva vanha ihminen on jokapäiväisessä katumuksessa ja parannuksessa upotettava ja että sen on kuoltava kaikki ne pahoine himoineen ja että sen sijaan on joka päivä tultava esiin ja noustava ylös uuden ihmisen, joka elää vanhurskaudessa ja puhtaudessa iankaikkisesti Jumalan edessä. Rakkaat sisarit ja veljet, eikö tämä olekin juuri sitä uskonkilvoitusta, johon meitä aina kehotetaan? Siis panemaan pois syntiä ja turvautumaan uudestaan ja uudestaan armoa evankeliumiin. Tällä tavalla painamme alas vanhaa ihmistä ja nostamme uutta. Kaste ei siis ole yksi toimitus varhaislapsuudessa, vaan saamme elää kastetta ja kasteen armoliittoa joka päivä. Tätä tarkoittaa myös apostoli Pietari viitatessaan vedenpaisumukseen ja uskovaisiin, jotka pelastuivat arkissa veden kantamina. Tuon esikuvan mukaisesti teidät pelastaa nyt kaste. Ei siksi, että te siinä luovuitte saastaisesta elämästä, tai kuten vanha käännös asian ilmaisee, ei että lihan saastaisuudet pannaan pois, vaan koska Jumala teki kanssanne hyvän omantunnon liiton, sen perustuksena on Jeesuksen Kristuksen ylösnousemus. vanhan sanonnan mukaan ei kasteen puuttuminen kadota, vaan sen halveksiminen kadottaa. Uskovaisina emme pelkästään sano, että emme halveksi kastetta. Sanomme, että pidämme kastetta ensiarvoisen tärkeänä pelastumisemme kannalta. Tämä kaste- ja armoliitto tarkoittaa rauhaa Jumalan kanssa. Haluammehan tätä liittoa omasta puolestamme vaalia hoitamalla omaa uskoamme. Ihmisen joutuessa epäuskoon hän sanoutuu irti tuosta liitosta. Siksi epäuskoista ihmistä ei kuoleman hetkellä auta se, että hänet on kastettu. Parannuksen ahtaan portin kautta uskomalla Jumalan valtakunnasta saarnattu evankeliumi epäuskoon joutunut voi alkaa taas elää kasteen armoliittoa todeksi ja palata Jumalan ja hänen valtakuntansa yhteyteen. Haluaisin vielä palata hetkeksi kysymykseen lapsikasteesta. Uskon tulee edeltää kasteen sakramenttia, mutta miten tiedämme lapsen uskovaiseksi? Me emme tiedäkään, mutta Kristus tietää, eikö sen tulisi riittää meille. Kristus itse asetti pienen lapsen uskon esikuvaksi. Sallikaat lasten tulla minun tyköni, ja älkäät kieltäkö heitä, sillä sen kaltaisten on Jumalan valtakunta. Apostoliselta ajalta lähtien on kristillisissä kirkoissa harjoitettu lapsikastetta. Myös Luther kirkkopostillassaan voimakkain sanakääntein vastustaa ajatusta, että lapsen usko syntyisi kasteessa. Hänen mukaansa Kristuksen oma todistus riittää sen vakuudeksi, että pieni lapsi on jo syntyessään saanut lahjaksi epäilemättömän uskon. Pienelle lapselle ei ole vielä tullut järki uskomisen esteeksi, mikä taas meillä vanhemmilla hyvin useasti vaivanamme on. Vielä on tässä asiassa teroitettava vanhempien vastuuta viedä lapsi kasteelle. Jos lapsi jää kastamatta vanhempien kastetta halveksivan asenteen vuoksi, ei sitä suinkaan lapselle syyksi lueta. Sen lisäksi, että vanhemmille on vastuu lapsensa kastamisesta, on heillä myös vastuu lapsen opettamisesta ja kristillisestä kasvatuksesta. Kaikki tämä perustuu Herramme antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Huomattavaa on, että käsky jatkuu turvallisella lupauksella. Ja katso, minä olen teidän kanssanne maailman loppuun asti. Tässä vaiheessa voisimme laulaa tuon virren 184. Herran pyhä ehtoollinen. Vapahtajamme käskyn mukainen kasteopetus jatkuu rippikoulussa, jonka päätteeksi nuoret konfirmoidaan ja nauttivat Herran pyhää ehtoollista. Äskettäin saimme polvistua Herran pöytään. Ehtoollinen tuo minulle muistoihin omat rippikouluaikani ja ensimmäisen ehtoolliseni. Tuosta hetkestä tulee omalla kohdallani kuluneeksi tulevan kesäkuun alussa täydet 10 vuotta. Miten on sinulla? Vieläkö muistat omaan konfirmaatiomessusi? Toisilla siitä voi olla jo aikaa. Toisilla se on ehkä vielä edessä. Yleensä ensimmäinen ehtoolliskerta on juuri konfirmaation yhteydessä, mutta ei aina. Nuori voi käydä ehtoollisella jo aikaisemminkin, mikäli esimerkiksi hänen vanhempansa ovat hänelle ehtoollisen merkityksen selittäneet ja nuori on tämän ymmärtänyt. Silti monet haluavat jättää ensimmäisen ehtoolliskäynnin juuri sinne konfirmaatioon juhlallisesti. Itse pidän sitä kauniina eleinä. Ensi viikon torstai on kiiras torstai. Kuten ehkä muistatte, sitä vietetään ehtoollisen asettamisen muistoksi. Ennen kärsimistään Jeesus aterioi opetuslastensa kanssa viimeisen kerran. Kyseessä oli juutalaisen tavan mukainen pääsiäisateria lampaineen, happamattominen leipineen ja viineineen. Ateriaa vietettiin Israelin kansan Egyptin orjuudesta vapautumisen muistoksi. Vielä tänäkin päivänä juutalaiset pitävät yllä samaa perinnettä. Ateriaan kuuluu, että lapset kyselevät isältään Israelin kansan vaiheista. Itse asiassa viettämämme Herran pyhä ehtoollinen, sillä on sama pohja kuin tällä juutalaisten pääsiäisaterialla. Meidän nauttimallamme aterialla on vain eri merkitys kuin tällä nykyjuutalaisten aterialla. Jumalan palveluksen tutussa ehtoollisliturgiassa, ehtoollisen asettamisen yhteydessä, luetaan aina nämä sanat. Herramme Jeesus Kristus, sinä yönä, jona hänet kavallettiin, otti leivän, siunasi, mursi ja antoi opetuslapsilleen sanoen, ottakaa ja syökää, tämä on minun ruumiini, joka annetaan teidän puolestanne. Tehkää se minun muistokseni. Samoin hän otti maljan, kiitti ja sanoi, ottakaa ja juokaa tästä te kaikki. Tämä malja on uusi liitto minun veressäni, joka vuodatetaan teidän puolestanne syntien anteeksi antamiseksi. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Nämä asetussanat pohjautuvat 3 evankeliumiin ja 1 korintolaiskirjeeseen, joissa käsitellään viimeistä ateriaa aivan yhtä pitävästi. Kasteen sakramentin lailla tämä niin sanottu alttarin sakramentti pohjautuu itsensä Kristuksen käskyyn. Luther kirjoittaa, ehtoollista ei näet ole kukaan ihminen ajatuksissaan kehitellyt eikä keksinyt, vaan sen on asettanut Kristus ilman kenenkään ohjeita ja neuvoja. Apostolien teoissa ja Uuden testamentin kirjeissä kerrotaan, kuinka ensimmäiset kristityt mursivat yhdessä leipää. Tuo sanonta kuvaa paitsi kirjaimellista leivän murtamista, myös kristittyjen harjoittamaa yhteyttä. He pysyivät alati apostolien opissa ja osallisuudessa ja leivän murtamisessa ja rukouksissa. Apostolien teosta. Ehtoollisen vietto tapahtui Kristuksen muistoksi, mutta myös yhteisen rakkauden vaalimiseksi. Ateriaa kutsuttiinkin rakkauden ateriaksi. Myös me saamme ehtoollisella paitsi muistaa meidän puolestamme kärsinyttä Kristusta, myös kokea pyhien yhteyttä kanssamme kilvoittelevien uskovaisten kanssa. Yhteys ei rajoitu vain tähän hetkeen, vaan tuo kaaren muotoinen alttarikaide jatkuu sydämissämme taivaaseen, jossa perille päässeet Jumalan lapset aterioivat Karitsan kasvojen edessä. Ihmeellinen lahja, tämä ehtoollinen. Ihmeellisintä siinä ehkä on se, että siinä saamme ottaa vastaan Kristuksen ruumiin ja veren. Ehtoollisaineet, leipä ja viini, eivät suinkaan symboloi Kristuksen ruumista ja verta. Ne ovat sitä. Ehtoollisaineet eivät myöskään muutu olemukseltaan ihmislihaksi ja vereksi. Ne pysyvät leipänä ja viininä. Samoin kuin Kristus itse oli ihminen ihmisestä ja tosi Jumala, tosi Jumalasta yhtä aikaa. Leivässä ja viinissä Jumala sanansa kautta on läsnä. Tämä on Jumalan salaisuus. Se otetaan uskolla vastaan. Viimeisellä aterialla Jeesus ilmoitti yhden opetuslapsista kavaltavan hänet. Tällöin opetuslasten mielen täytti huoli. En kai se ole minä. Evankelista Matteuksen mukaan kaikki muut opetuslapset kutsuivat Jeesusta herraksi, mutta Juudas vain opettajaksi. Juudas ei uskonut Jeesusta Jumalan pojaksi, Messiaaksi. Vahvaa uskoa ehtoollinen ei vaadi, mutta Jumalan sana antaa kuitenkin ohjeita sakramentin arvolle sopivaan vastaanottamiseen. Paavali neuvoo Korintin uskovaisia ehtoollisen vietosta näin. Jokaisen on tutkittava itseään ennen kuin syö tätä leipää ja juo tästä maljasta. Se, joka syö ja juo ajattelematta, että kysymys on Kristuksen ruumiista, syö ja juo itselleen tuomion. Näin tapahtui Juudakselle. Martti Luther kysyi vähässä katekismuksessaan, kuka nauttii tämän sakramentin kelvollisesti? Hän vastaa itselleen näin. Paastoaminen ja ruumillinen valmistus on kyllä hyvä ulkonainen tapa, mutta todella mahdollinen ja kelvollinen on se, joka uskoo nämä sanat. Teidän edestänne annettu ja vuodatettu syntien anteeksi antamiseksi. Mutta joka ei usko näitä sanoja tai epäilee niitä, hän on mahdoton ja kelvoton, sillä tämä sana teidän edestänne vaatii aivan uskovaista sydäntä. Ehtoollisen nauttiminenhan ei ole synonyymi syntien anteeksi antamiselle, anteeksi saamiselle. Se siis ei ole synnin päästö. Sen sijaan tuon sakramenttiin upotetun sanan uskominen vahvistaa heikkoa uskoa Kristukseen, joka vuodatti verensä meidän edestämme. Ehtoolliselle valmistautuessa saattaa mieleen nousta oma syntisyys ja pienuus Herran pöydän edessä. Sydän saattaa aivan kaivata evankeliumia. Tai nousee halu sopia saattomien kanssa. Matka ystävän lohdutettua evankeliumilla voi tuntua helpommalta polvistua vastaanottamaan Kristus leivässä ja viinissä. Kenenkään ei kuitenkaan tarvitse orjailla, jos vaikka on Jumalan palveluksessa eikä ympärillä ole uskovaisia. Tuossakin tilanteessa juuri sinä, yksinäisellä vartiopaikalla oleva uskovainen, olet juuri se, jota varten pöytä on katettu. Kristus kutsuu juuri sinua aterioimaan kanssaan. Vaikka rinnalla ei olisikaan ketään siunaamassa evankeliumilla, voit rohkeasti ja ilomielin polvistua Herran pöytään. Sinähän olet uskovainen ja valmis vaikka taivaaseen niiltä sijoiltasi. Mikset siis ehtoolliselle? Siinäkin tilanteessa, että on uskovaisten ympäröimänä, ei evankeliumin käyttäminen ole pakko tai ehto ehtoolliselle menemiselle. Kirkossa on joskus aikaan saatossa esiintynyt ehtoollista edeltävää rippipakkoa, jossa kaikkien ennen ehtoollista on käytävä yksityisellä ripillä. Tällainen on harhaoppi. Ehtoollinen rohkaisee ripin käyttöön, ei pakota siihen. Tänäänkin ja joka kerta, kun uskovaiset käyvät ehtoollisella, on ihana katsella, miten paljon evankeliumia käytetään. Sitä ei tarvitse rajoittaa ollenkaan, evankeliumin saantia. Mutta me saamme turvallisesti uskoa, että saarnatusta evankeliumista saa uskoa kaikki synnit anteeksi. Kaikki. Ei osaa, vaan kaikki. Evankeliumin saarnaajien lukumäärä ei siis tee kenestäkään parempaa ehtoollisvierasta. Saamme Paavalin sanoin todeta, en minä häpeä Kristuksen evankeliumia, sillä se on Jumalan voima jokaiselle sen uskovalle autuudeksi. Olemme saaneet tämän illan pyhittää sanalle ja sakramenteille. Hyvän omantunnon liitto kantaa meitä taivasta kohti, ja ehtoollisella saamme erityisellä tavalla kokea Kristuksen läsnäoloa. Sakramentti on merkkinä uskosta, joka tarrautuu Jumalan lupauksiin. Sakramentin kautta myös saamme muistutuksia Jumalan lupauksista meille. Kuitenkin, vaikka me reistaisimme mieltämme, tutkisimme kirjoituksia ja tuijottelisimme tähti taivaalle, jäävät sakramentit nimensä mukaisesti salaisuuksiksi. Järki ei voi Jumalan salaisuuksia käsittää. Uskon kautta sen sijaan saamme ymmärtää jotain Jumalan tahdosta. Sakramenttien yhteydessä olemme koko ajan puhuneet Jumalan lupauksesta, johon usko tarrautuu. Mikä se lupaus on? Se on lupaus Jumalan ainoasta pojasta, jonka piti kärsiä ja kuolla meidän syntiemme tähden, ja jonka ylösnousemusta me seuraamme. Rakkaat Jumalan lapset, saatte tänäkin iltana turvallisesti luottaa Jumalan lupaukseen, sillä hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen ja pitää lupauksensa. Ylentäkää, araat sydämenne uskomaan synnit ja epäilykset ja kiusaukset anteeksi Jeesuksen nimessä ja veressä, aina rauhaa, vapauteen ja iloon asti. Myös minä haluan tällä paikalla kiusattuna kysyä, että saanko minä jäädä uskomaan omat syntini anteeksi. Näin minä haluan yhdessä teidän ja koko Jumalan joukon kanssa uskoa. Saamme käydä illan päätteeksi Herran siunaukseen. Herra, siunaa sinä meitä ja varjele meitä. Herra, kirkasta meille kasvusi ja ole meille armollinen. Herra, käännä laupiat kasvusi meidän puoleemme ja anna meille sinun iäti kestävä rauhasi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
Puheenvuoron aiheesta kaste ja ehtoollinen piti Jukka Erkkilä Joensuu. Lauletaan lopuksi Sionin laulu 30 ja sen jälkeen virsi 555.